No tak si môžete ísť sadnúť k svojim rodičom. A ja som bol veľmi netrpezlivý. My sme to síce doma skúšali a videl som, že to fungovalo, ale predsa len taká malá dušička, že či to neprasknú tie vajíčka, že či naozaj budú držať, a oni naozaj držali. Tak je to veľmi pekný príklad. A nie len teda pre deti, ale aj pre nás, dospelých, kde si to človek naozaj tak veľmi jasne uvedomuje, že keď sa dostaneme do nejakej takej záťažovej situácie, tak pukneme ako to vajíčko. To len tak zľahka sa na to človek postaví a už je to prasknuté. Ale keď boli ich tých 20 a na tých 20 sa tam postavil, tak to držalo. Je to naozaj veľmi krásny príklad a ďakujem Pánu Bohu za to, že stvoril cirkev a že stvoril spoločenstvo a že nás dal jeden druhému a že my tu nie sme len ako anonymné osoby, ale sme tu preto, aby sme naozaj niesli bremena jedni druhých, tak aby sme naplnili ten Boží zákon. Ja som počas svojej kazateľskej služby dvakrát si musel pripravovať kázeň na rozlúčku. Bola to rozlúčka, keď som odchádzal zo Starej Turej a rozlúčka, keď som odchádzal z Michaloviec. A vždy vlastne som tak rozmýšľal nad tým, čo povedať v tej záverečnej reči. Ako pripraviť ten zbor, im povedať, zhrnúť možno všetko to, čo dovtedy som povedal, dôrazy, ktoré som cítil a vnímal, že sú dobré a dôležité. A pripraviť aj vlastne na budúcnosť, čo príde, aká príde budúcnosť. A to si potrebovalo to aj slova povzbudenia, slova potešenia, rady, možno niekedy aj napomenutie. A keď sa pozeráme na Jánove evanjelium, 13. kapitolu až ďalej potom, po 17. kapitolu, tak vidíme, že Pán Ježiš začal pripravovať svojich učeníkov a vôbec ľudí na to, že bude musieť odísť. Odísť z tejto zeme. A tieto kapitoly, 13. až 17. kapitola, sú takým vlastne vyvrcholením jeho služby a to svoje vyvrcholenie majú v tej takej aj prímluvnej modlitbe, keď v tej 17. kapitole sa Pán Ježiš modlí tú veľkňazskú modlitbu a modlí sa aj za cirkev, modlí sa za učeníkov, modlí sa za budúcnosť. Iné také záverečné reči priniesie aj Mojžiš v 5. knihe Mojžišovej, Jozua 23. 4. kapitola, Pavol v skutkoch 20. Ale Pán Ježiš k tej svojej reči pripojil ešte niečo veľmi zvláštne, veľmi špecifické, to, čo neurobili iní, a pridal k tomu niečo, čo by sme mohli povedať, že má také interaktívne vyučovanie. Že teda zobral nejaké vajíčka, priniesol a my, keď by sme o tom rozprávali, že viete, keď máte 20 vajíček a sa na ne postavíte, tak to nepraskne. Ja som sa síce ponúkol, že by som sa tiež na ne postavil, ale to doma odmietli, neviem. Ale možno, že by to vydržalo, ťažko povedať. A Pán Ježiš tiež urobil taký jeden zvláštny skutok, že nezobral vajíčka, ale zobral niečo iné. Zobral vodu, lavor a úterák. O tom budeme čítať v 13. kapitole Jánovho evanjelia. Môžete si spolu so mnou otvoriť tento text. Ján, 13. kapitola. A budeme čítať od prvého verša dobre známe pre nás veci. Bolo pred sviatkami Veľkej noci. A pretože Ježiš vedel, že prišla jeho hodina, aby odišiel z tohto sveta k Otcovi, a pretože miloval svojich, ktorí boli na svete, preukázal im dokonalú lásku pri večeri, potom čo diabol vnúkol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, myšlienku o tom, aby ho zradil, Ježiš vedomý si toho, že otec mu dal všetko do rúk a že od Boha vyšiel a k Bohu odchádza. Vstal od večere, odložil si vrchný odev a vzal si zástieru a opasal sa. Potom nalial do umývadla vodu a začal umývať učeníkom nohy a utierať ich zástierou, ktorou bol opasaný. Tak prišiel k Šimonovi Petrovi. Ten mu povedal, Pane, ty mi chceš umývať nohy? A Ježiš mu odpovedal, čo ja robím, to ty teraz nechápeš. Neskôr pochopíš. Peter mu povedal, nikdy mi nebudeš umývať nohy. Ježiš mu však odpovedal, ak ťa neumiem, nebudeš mať so mnou podiel. A Šimon Peter mu povedal, Pane, teda nie len nohy, ale aj ruku a hlavu. Ježiš mu odpovedal, ten, kto sa okúpal, nepotrebuje sa už umývať, iba ak nohy, inak je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Vedel totiž, kto ho zradí, preto povedal, nie všetci ste čistí. Keď im umyl nohy, obliekol si vrchný plášť, znovu sa posadil k stolu a povedal. Uvedomujete si, čo som vám urobil? Vy ma nazývate učiteľ a pán a dobre hovoríte, lebo to som. A keď som vám teda ja, pán a učiteľ, umyl nohy, aj vy si máte navzájom umývať nohy. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili tak, ako som urobil ja vám. Ameň, ameň, hovorím vám, sluha nie je väčší ako jeho pán. Ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal. Ak to neviete, ste blahoslavení, keď tak aj konáte. Nehovorím o vás všetkých. Ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby sa naplnilo písmo, ten, čo je môj chlieb, zdvihol proti mne petu. Hovorím vám to už teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili potom, keď sa to stane, že ja som. Amen, amen, hovorím vám, kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa prijíma. A kto mňa prijíma, prijíma toho, ktorý ma poslal. My sme boli teraz 3 dni na konferencii, máme čo zvestovať. A brat Edvard Lob, ktorý tam bol ako hlavný prednášajúci, tak nám zdôrazňoval všímací kontext, v ktorom je zasadený aj ten text, ktorý čítame a o ktorom premýšľame, na ktorý prípadne kážeme. A tak je dobré, ak máte svoje Biblie, otočiť si jednu stranu dopredu a všimnúť si tú 12. kapitolu, pretože tam je zaujímavá udalosť. Udalosť, keď prišla Mária, pán Ježiš bol v Betánii, v 3. verši sa o tom píše, prišla Mária, zobrala nardovú masť, miru, a pomazala nohy pána Ježiša a poutierala ich svojimi vlasmi. Ako keby ten skutok, ten čin, to, čo robila Mária, to, čo robil pán Ježiš, je tu nejak v niečom podobné a hovorí tu o tom, že niekto niekomu nejakým spôsobom slúži. A je dobré vlastne si všimnúť, ako Mária pristupuje k pánovi Ježišovi a čo vlastne Mária robí a čo robí pán Ježiš. Pre nás je to dôležité si uvedomovať, pretože každý jeden z nás, keď sme prežili obrátenie, znovuzrodenie v svojom živote, tak sme prijali od Krista tú milosť, že on umyl naše telo, celé telo, to, čo tu hovorí, ak je niekto už umytý, už nepotrebuje sa umývať, nepotrebuje znovu robiť také rozhodnutia, znovu zrodenie sa deje len jeden jediný raz v živote. A uvedomujeme si to, že tá služba pána Ježiša, to, čo robil aj učeníkom, má veľký význam aj pre nás a pre naše životy. Vidíme tu kráľa, ktorý si kľakol. Zvláštny obraz. A pri tejto príležitosti mi dovolte otázku, aké sú vaše kolena, bratia a sestry. Máte ich otlačené? Máte mozole na nich? Ako vyzerajú naše kolena? Kľakneme si niekedy k modlitbe? Nie je to samozrejme. Nie je to samozrejme, že si veriaci ľudia kľaknú. A my, keď hovoríme o tom, že si treba kľaknúť, tak zvyčajne si kľakneme k modlitbe. Kedy ešte si človek kľakne? Za akých okolností, pri akej príležitosti sa to deje? Roman, čo si myslíš, čo sa bude diať 14. apríla tu na týchto schodíkoch? Budeš tu kľačať so Silviou. Prečo? Čiže vzdať Pánu Bohu chválu, prosiť o milosť a prijať požehnanie. Kľakneme si vtedy, keď chceme zdôrazniť, že ideme k tomu, ktorý má veľkú moc, veľkú autoritu, keď prichádzame k tomu, ktorý je zvrchovaný vládca. Keď v myšlienkach by sme si teraz chceli vybrať také nejaké situácie, tak možno sobáš, svadba je taká jedna udalosť, keď si ľudia klaknú, snúbenci alebo mladomanželia, už si klaknú a prijímajú požehnanie. Iná situácia je, keď je král korunovaný, tak si tiež klakne, alebo kráľovná. Zvláštny obraz. Alebo v niektorých cirkvách, keď je ordinácia alebo vysviacka udelená, tak tiež si klaknú niekedy dokonca na znak pokánia a pokory si lahnú na zem. V tom dávnom staroveku, stredoveku boli takí muži, sa volali rytieri, a tí, keď boli pasovaní za rytierov, tak tiež si pokľakli pred niekým, kto mal väčšiu moc, väčšiu autoritu. A tento prečítaný a možno aj vnútorne precítený evanjelový text, príbeh patrí medzi tie veľmi známe udalosti. A my už dnes neužívame ten obrad, aby sme si umývali nohy. Katolícka cirkev to má na Veľkú noc, pápež alebo biskup vybraným tým kňazom tak symbolicky umýva nohy, aby vlastne vyjadroval tú pokoru a odovzdanosť do služby Pánu Bohu. Možno by to bolo zaujímavé niekedy v takých výnimočných situáciách aj my, keby sme v cirkvi donesli lavor a umývali si nohy. A možno vzájomne si umývali nohy ako vyjadrenie toho, že sme tu preto, aby sme si vzájomne slúžili. Že nikto nie je nadradený, nikto nie je ten, ktorý má väčšiu moc, väčšiu autoritu, väčšiu váhu. Keď to kazateľ povie, tak to tak musí byť. Alebo keď to niektorý starší povie, tak to tak musí byť. Ináč to nebude, len ako ja hovorím. A uvedomujeme si, že mnohokrát vyhlásenia, skutky, činy, ktoré sme urobili v presvedčení, že toto je pravda, mnohokrát nám život dal výchovnú lekciu a zistili sme, spoznali sme, že to vôbec nebola pravda. A že mnohokrát tí iní ľudia, iní bratia, iné sestry mali pravdu. My dnes teda neumývame si nohy, ale keď príde návšteva, tak hľadáme papuče. Tak možno, že to je ten obraz toho, tej starodávnej doby, doby pána Ježiša, keď v tej dobe si umývali nohy, tak pretože prichádzali po zaprášenej ceste, boli bosí, alebo teda mali nejaké sandále. My máme naše nohy už chránené, ale iné veci sú veľmi krehké v našom živote. Tie naše vzťahy, tie treba strážiť. A keď pozeráme na tento príbeh, tak si uvedomujeme, a porovnávame to aj s tým prvým príbehom, Mária, ako pomazala nohy pána Ježiša, tak si uvedomujeme, že je tu jeden spoločný menovateľ, a to je pokora. Niekto, kto sa pokoril pred druhým. Král si kľakol pred ľuďmi. Tak by sme mohli nazvať tento text. Kto je pán Ježiš? Je Boh. Jemu patrí všetko. Pre neho a skrze neho a v ňom bolo stvorené všetko to, čo vidíme, čo je na tejto zemi, čo je v nebi, čo v celom vesmíre. Všetko je jeho a on mal slávu neba, niečo len tak ako útržkovite som prečítal na úvod z tých dvoch veršov zo Zjavenia, ale to, čo sa deje v nebi, ja som presvedčený, že tam je taký chválospev, taká oslava, Božia oslava, oslava na Božiu chválu, že to je niečo, na čo sa máme a musíme naozaj veľmi tešiť. Možno máme dnes radi kľud, pokoj a ticho a možno krík a hurhaj je pre nás nepríjemný, ale tam bude naozaj veľký krík a nebude nám to vadiť. To vás môžem uistiť, nikomu to nebude vadiť, lebo to všetko bude zamerané na kráľa kráľov, na pána pánov. A tak sa pozeráme na tento príbeh a v ňom čítame, že Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. Vedel, čo sa deje. Pán Ježiš vedel, kto je. On vedel, odkiaľ prišiel. On vedel, čo robí. A poznal aj cieľ, poznal zmysel toho celého, celých tých veľkonočných udalostí, ktoré si budeme za dva týždne pripomínať. Vedel, kam ide. Vieme aj my, kam ideme? Všetci vieme, kam kráčame? Aký je cieľ nášho života? Aký je zmysel nášho života? To je to najdôležitejšie, čo by každý človek mal poznať. A nielen my, ktorí sedíme tu v tejto modlitebni s takou vážnou tvárou a počúvame, ale všetci ľudia, ktorí sú na tomto svete, by mali poznať, odkiaľ ideme, kam kráčame, kam patríme, aká je naša totožnosť. Pán Ježiš vedel, že on patrí Otcovi, od neho prišiel a k nemu sa vracia. A jeho úlohou bolo preukázať lásku, lásku ľuďom, ktorí boli na tejto zemi. Zvláštne je, že jeho autorita, jeho moc, jeho sláva vôbec neutrpela tým, že zobral lavor, uterák, vodu, mydlo, tedy nemali, ale a začal umývať nohy svojim učeníkom. Všetkým. Dokonca aj Judášovi. A vedel, že ho zradí. On to vedel. Čiže neumýval nohy len tým, o ktorých vedel, že ho majú radi a že ho uznávajú a že ho berú, ale robil to aj vlastnému zradcovi. Slúžil bez obmedzenia. Dokonca slúžil. Viete, je to také podobné, ako keby, neviem, kto z vás ste boli niekedy v azylovom dome alebo v detskom domove. Predstavte si taký azylový dom, kde sú ľudia, kde sú bezdomovci, ktorí ste stratili všetko, nemajú nič A teraz vy tam prídete, aby ste sa s nimi porozprávali, prečítali si s nimi z Biblie, pomodlili sa, zaspievali, nejaký program pripravíte. Prídete do toho azylového domu, prídete, aby ste im poslúžili, ale vy viete, že vaše miesto tam nie je. Vy viete, že tam nepatríte. Vy idete zo svojho domu a váš dom je tam niekde. Ale tam idete preto, aby ste slúžili. A za hodinu sa vrátite naspäť do svojho prostredia a tak aj toto pán Ježiš vedel. On ide od svojho otca, prišiel do toho azylového domu, kde sme my všetci bezdomovci boli, stratení, hriešníci, špinaví, smradľaví od hriechov, množstva hriechov. A on prišiel, aby nám poslúžil a vrátil sa naspäť k svojmu otcovi. Pre nás je tiež veľmi dôležité, aby sme vedeli, kde je náš domov, kam ideme, kam kráčame. Pretože to, kam patríme, kým sme, tak to ovplyvňuje aj naše jednanie. To veľmi ovplyvňuje naše myslenie. Kam patríme? A som mal možnosť sa rozprávať s veľmi veľa deťmi, ktoré boli z detského domova, ktorí nepoznali svojich rodičov. Nemali tú istotu, ako keby nemali žiadnu identitu. A títo ľudia síce sú tu, ale nevedia nič o tom, kam idú, kam kráčajú. Nepoznajú zmysel, nepoznajú cieľ. My sme kráľovské deti. Nie preto, že sme sa narodili do cirkvi bratskej, nie preto, že máme takúto krásnu modlitebňu, nie preto, že sme možno prišli na pozvanie niekoho do tejto modlitebne, ale sme kráľovské deti, patríme kráľovi kráľov, pánovi pánov, lebo Ježiš Kristus zomrel za nás a priniesol nám vyslobodenie z našich hriechov. A on nám ukázal skvelú perspektívu, perspektívu nádhernej krajiny. Viete, my sme boli teraz 3 dní v Liptovskom Mikuláši, respektíve ja som ešte 4, lebo sme mali kazateľskú konferenciu. A krásny čas nám pán Boh doprial. Sedeli sme a takto som sa pozeral na Tatry celé 4 dní. Nádherné, slnečné, zasnežené Tatry, pýcha Slovenska. A kochal som sa v tom. Som si uvedomoval a uvedomujem si, že to je ešte nič oproti tomu, čo nás čaká v nebi. Akú krásu, akú nádheru nám pripravil Boh. A my sme na tej ceste toho, do toho nebeského domova. Stretávame síce všelijakých ľudí, všelikto sa nám postaví do cesty a my máme veľké privilégium sa s nimi rozprávať, my máme veľké privilégium im ukázať na to, že my nie sme z tejto zeme, ale ideme niekde, kde je o mnoho krajšie. Keď som cestoval na tú konferenciu, trikrát spomínanú, tak som cestoval s bratom Prišťakom, kazateľom z Hermanoviec, išli sme vlakom, sedeli sme v kúpe a bola tam jedna pani, staršia pani. A tak sme trošku spolu rozprávali s Petrom a potom sme oslovili tú pani. A brat kazateľ natvrdo, by som povedal, išiel k veci a hneď po 3-4 vetách jej položil otázku: a poznáte pána Ježiša? Ona že hej, poznám, poznám. A prijali ste ho už niekedy? Viete, osobne ho veľmi nepoznám a neprijala som a nemôžem. Prečo? Čo vám bráni? Viete, v decembri som pochovala manžela a moje srdce je plné bolesti, ľútosti, plaču, strachu o budúcnosť a neviem čo všetko. A ja som si uvedomoval, že čo som jej potom aj hovoril, že však toto je práve príležitosť, nádherná príležitosť dať priestor Kristovi, aby toto všetko vyčistil, aby to upravil, aby jej pomohol v jej živote, ale ona bola tak plná sama seba, plná svojej bolesti, plná možno aj horkosti, že vraví, ja toto potrebuje nejaký čas. Viete, ja som grécko-katolička, Ja pôjdem určite do kostola, ale teraz nemôžem. My si uvedomujeme, že zajtra možno už nebude príležitosť. Možno zajtra už nebude šanca pre tú ženu. Ja neviem. Možno dnes aj ty počúvaš Boží hlas a možno počúvaš slová, ktoré ťa obvinujú z toho, že v tvojom živote je niečo, čo Pánu Bohu sa nepáči. Čo je hriech. A možno, že dnes je ten čas, kedy Pán Boh hovorí, urob to, aby si odovzdal mne svoj život. Ja chcem ti pripraviť tú nádhernú budúcnosť. To, o čom vlastne hovoríme a kam ideme. Ak počúvaš ten Boží hlas dnes, tak neodchádzaj zatvrdnutý a neodchádzaj ako tá žena z toho kúpe odišla preč, pretože nemôžem to dnes urobiť. Ak Pán Boh k nám hovorí, potrebujeme urobiť dnes toto rozhodnutie, pretože král kráľov prišiel, aby sa sklonil, hlboko sa ponížil ako služobník, ako otrok. My vieme, že túto úlohu robili sluhovia, robili otroci. To nerobili páni, to nerobili majstri svojim žiakom. Žiaci to mali robiť svojim majstrom. Učeník toto mal urobiť Pánovi Ježišovi. On, král kráľov, pokľakol pred svojim ľudom. To je krásny obraz, ktorý vidíme aj z tohoto textu. To druhé, čo si môžeme my zobrať, je to, že keď král si kľakol a prišiel, sklonil sa, tak tá naša úloha je pokľaknúť pred ním. To, čo urobila Mária. To, čo ona porozumela a pochopila v tej 12. kapitole Jánovho evanjelia, v 3. verši, ona zobrala tú masť a ona umýla nohy, vyumývala to a pomazala tou nádhernou masťou. Ale my sa niekedy bránime tomu, aby sme si nechali takto slúžiť. Aj Peter sa bránil a Peter sa pýta, Pane, tak ty, majster, ty chceš mne, učeníkovi, umývať nohy, tak toto snáď varí nie. To v žiadnom prípade. A my si uvedomujeme, že je to pokorujúce slúžiť pre mnohých ľudí, ale ešte pokorujúcejšie je prijať tú službu. Neviem, ako by ste sa zatvárili, keby som doniesol dnes sem lavor a chcel by som vám umývať nohy. Nie, brat kazateľ, nie, tak toto nemôžeš urobiť a nie dnes, nie som pripravený. Nie. Tak prijímať tú službu tiež je niekedy problém a Peter sa búri. Peter hovorí nie, jeho hrdosť hovorí nie, jeho hrdosť sa búri. A Pán Ježiš vraví, ale to potrebuješ, Peter. Ak ťa neumiem, tak nemáš podiel so mnou. A Peter si musí nechať slúžiť. Aby človek sa mohol stať služobníkom Pána Ježiša Krista, tak Pán musí najprv prísť a kľaknúť pred ním, až potom si my môžeme kľaknúť pred inými. A my musíme prijať to, čo nám on urobil. My sme v rovnakej situácii ako Peter, nenahovárajme si a nemyslíme si, že my sme iní. My sme v rovnakej situácii. Je to dôležitá lekcia, ktorú nám Pán Ježiš dáva a uvedomujeme si, že sme závislí na obeti Pána Ježiša, na jeho kríži. Pán Ježiš sa nevzdal slávy, tej nebeskej slávy. Pán Ježiš sa nevzdal toho, že odovzdal svoje božstvo otcovi a prišiel na túto zem ako človek, preto aby sme my naďalej žili s prázdnym srdcom. On to nerobil preto, aby ľudia nenašli zmysel, aby ľudia nenašli cieľ, aby žili ako odsúdenci v tej celej smrti, ale on toto všetko urobil preto, aby sme mali nový život. A mnohí ľudia to poznávajú, svoju stratenosť, poznávajú svoju beznádej a poznávajú, že jedine vďaka Pánovi Ježišovi Kristovi je šanca na zmenu. Pokľaknúť pred Bohom. Prísť a pokoriť sa a povedať: Pane, som hriešny človek. Nielen v mojich nohách, ale v mojom srdci je veľmi veľa zla. Potrebujeme odovzdať všetko, čo v našom živote je, tak, aby on mohol byť našim pánom. Aby on mohol byť tým, ktorý je kráľom, ktorý naozaj vládne. A Peter si uvedomoval túto šancu, ktorú dostal, šancu, kde vníma to, čo Pán Ježiš robí a hovorí: tak Pane, nielen moje nohy, ale celého ma umy. Osprchuj ma, vyumývaj ma, zober špongiu, zober drátenku, všetku špinu zdrhni zo mňa, lebo chcem byť čistý. A Pán Ježiš tam hovorí také zvláštne slova: ten, ktorý už bol umytý, už nepotrebuje viac sa umývať. Tí, ktorí sú čistí, nepotrebujú znovu zrodenie prežiť ešte raz. Druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát, piatýkrát, desiatý, dvadsiatýkrát. My potrebujeme si uvedomiť, že potrebujeme po tej sprche, keď nás Boh očistí, my potrebujeme už len ten lávor. Potrebujeme miesto, kde Boh očistí náš život. A tým takým lávorom s vodou je práve aj Večera Pánova. Je miesto, to, čo máme aj teraz pred sebou, na tomto stole. Uvedomujeme si, že bez obetí Pána Ježiša Krista by sme nežili. A že my potrebujeme prichádzať k stolu Pánovmu a potrebujeme sa znovu a znovu vrácať k tomuto zdroju, aby sme prijali znovu aj také očistenie a povzbudenie do nášho života. My si uvedomujeme, že sme závisláci. Chceme niektorým ľuďom pomôcť ich závislosti, ale my sme závislí. My sme závislí na Božej milosti. My sme závislí na Pánovi Ježišovi Kristovi. My sme závislí na chlebe a víne. Chlieb a víno, to je antibiotikum a probiotikum v jednom. Sestra Marienka by nám mohla vysvetliť, že čo to je. Antibiotikum zabíja vír, zabíja baktérie, zabíja nečistoty. Probiotikum zase podporuje, aby ten organizmus mohol byť plný života, plný také akčnosti. Pán Boh nám chce aj dnes dať pri tomto stole také antibiotikum a probiotikum v jednom. Chce, aby sme pri stole Pánovom mohli naozaj prežiť očistenie, vyslobodenie, ale aj povzbudenie do ďalšieho života, aby sme mohli žiť v čistote a svetosti pre Pána Ježiša Krista. A tak sa chceme vnútorne pripraviť aj na prijímanie chleba a vína a chceme Pánu Bohu ďakovať. Ja chcem poprosiť teraz skupinu hudobnú, majú pripravený blok piesní, o prvú pieseň, keby ste mohli spievať. Potom ešte niekoľko organizačných vecí, oznamov poviem a potom budeme spievať ďalšie piesne a budeme vysluhovať Sviatosť Svätej Večere Pánovej. Takže prvú pieseň prosím.